Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев, придружуван од министерот за надворешни работи Никола Димитров и од Едмонд Адеми, министер задолжен за односи со диаспората, вчера остварија средба со делегација од Австралија, предводена од министерката за надворешни работи Джули Бишоп, која се одржа во кабинетот на премиерот Зоран Заев. Премиерот Заев ги представи пред министерката Бишоп првите 40 амбициозни денови од формирањето на владата, потенцирајќи ги двете стратешки цели на владата, членството на Македонија во ЕУ и НАТО. Премиерот Заев ги подвлече блиските односи меѓу двете земји, најмногу поради бројната диаспора која Македонија ја има во Австралија. Цитирам, се надевам винина да ја подобриме соработката, затоа што владите се тука да им помагаат на граѓаните, рекол премиерот Заев на средбата. Премиерот Заев пред министерката за надворешни работи го покренал и прашањето за отворање на конзулат на Австралија во Македонија, кој, како што рекол, тој би им бил голема полза на нашите селеници и на нивните семејства тука. Тој исто така упатил апел до министерката Бишоп, австралиската влада уште еднаш да ја разгледа можноста да ја признае Република Македонија под уставното име. Честитајќи му го изборот за премиер на Заев, министерката Бишоп рече дека посетата на Република Македонија ја убедила дека новата влада на Република Македонија врти нова страница за да испише ново поглавје во односите помеѓу двете земји. Македонската диаспора, билатералната и економската соработка биле главните теми и на состанокот на шефот на македонската дипломатија Никола Димитров и австралиската министерка за надворешни работи Джули Бишоп. Тие заклучиле дека постои огромен потенцијал за соработка меѓу двете земји, а како мост за таа соработка ја посочиле бројната македонска диаспора во Австралија.
The Macedonian diaspora in Australia is active, vibrant in my own state of Western Australia. The Macedonian diaspora are very vocal and deeply interested and concerned about issues in their homeland and in this part of the world.
Шефитата на австралиската дипломатија ги поздрави промените во Македонија и изрази надеж дека тие ќе бидат почести во иднина.
I am particularly pleased to be here at this time of great opportunity, great expectations and at a time when the Macedonian people have through a new government turned the page. There is a new chapter ahead of this country and Australia welcomes and encourages you in the agenda that you have set for the people of this magnificent country.
Особено сум задоволна што сум тука во овој период, кога има големи очекувања, големи можности, во време кога македонскиот народ има нова влада и врти нова страница. Земјата отпора ново поглавје, Австралија ве охрабрува во спроведувањето на сите задачи што се поставени на агендата, економските реформи, заложбите на демократија, демократските вредности, за владење на правото и човековите права, нулта толеранција за корупцијата. Треба да се подржат напорите во овие цели и ќе направиме се што можеме да ве поттикнеме во вашите напори, рече Бишоп. Димитров истакна дека поради географската далеченост не се можни пречести средби, но дека би било добро да се има редовни средби и на министерско и на повисоко ниво меѓу Република Македонија и Австралија. На средбата било разговарано и за можностите за зголемување на економската соработка, на трговската размена меѓу двете земји, како и за глобалните предизвици, како што се мигрантската и бегалската криза, борбата против тероризмот и заедничките напори кои може да ги направат и двете земји како дел од коалицијата против нив. Австралиската министерка за надворешни работи Джули Бишоп вчера се сретна и со председателот на Собранието на Македонија Тала Џафери, кој изрази огромно задоволство од оваа посета, потенцирајќи дека парламентарната дипломатија на високо ниво меѓу двете држави ќе придонесе во натамошно збогатување и унапредување на меѓусебните пријателски и отворени билатерални односи. Во таа насока Џафери искажал подготвеност да му биде домаќин на неговиот австралиски колега и изразил надеж дека групите за соработка што редовно се формираат во двата парламента, дека ќе продолжат во духовна, инвентивна и квалитетна соработка. Стои во сообщението од кабинетот на председателот на Македонското собрание и се додава. Севкупните односи меѓу Република Македонија и Австралија ги карактеризира висок степен на пријателство, конструктивен и отпорен политички диалог, заснован врз партнерски односи и взаемно почитување, при што бројната диаспора од Република Македонија представува мост за поврзување и збогатување на меѓусебните релации. Очекуваме одлуката на австралиската влада во однос на употребата на референцата во меѓународните односи во значителна мера да ги промени перцепциите и степено на демократските вредности. Министерката за надворешни работи на Австралија во интервју за Телма го коментираше и проблемот со името. и рече:
We think this is an issue for Skopje and Athens to resolve. A name formulation was agreed by both Skopje and Athens and adopted by the United Nations, and Australia followed suit. But we understand that it's an issue that's to be overcome in order for the new government to be able to become a member of NATO.
Посетата на Бишоп на Македонија е во рамките на нејзината балканска турнеја. Ова е прва посета на австралијски министер за надворешни работи на Македонија од прогласувањето на независност во 1991 година. На Македонија е потребно помирување и реформи и важно е тие да бидат проведени во интерес на државата и на нејзиниот народ, бидејќи иднината на Македонија е во ЕУ, изјави државниот секретар во Министерството за надворешни работи на Германија Михаел Рот на заедничката пресконференција со министерот за надворешни работи Никола Димитров.
Доверба беше изгубена, па сега мора повторно да се постигне. Јас имам впечаток дека политичката клима во Македонија е комплетно затруена. Мора да следат проекти за демократски надпревари и политички процеси во кои нема да има омраза. Тоа е неприфатливо. Јас не верувам дека ова е само македонски синдром. Оваа поляризација ја доживуваме во многу држави во југоисточна Европа. Јас со одредена иритација прифатив дека опозициската партија е поделена во 10 пратенички групи во собранието.
Одговарајќи на ко прашање, Рот истакна дека доколку се испорачаат резултати во однос на бараните реформи, како и во однос на градењето на односите со соседите, тогаш Германија ќе биде обврзана да испорача од своја страна.
Мислам дека треба да оставиме историјата да си остане историја и да одиме кон заедничка иднина. Германија е подготвена, доколку тоа се побара да даде поддршка во тој правец. Но навистина, ги ценам сигналите што во моментов се праќаат од овде. Тогаш и ние сме обврзани да поддржиме Македонија. Кога зборам ние, не мислам само на Германија, туку и на целата Европска Унија. За да се отпочнат пристапни преговори, потребен е консензус.
Министерот Димитров, запрашан за договорот за добрососедство со Бугарија, рече дека се уште е рано да се објава детали од договорот и дека сообштувањето на прецизни формулации може да влијае на консултациите.
Базата за компромис што ја постигнавме е добра основа да се подпише текст што и ние со горда и исправена глава ќе го подпишеме, и Бугарија со горда исправена глава ќе го подпише. Тоа беше целта и мислам дека двете делегации ги напуштија преговорите со чувство дека во рамките на околностите направивме максимум.
Илија Димовски, Никола Поповски, Трајко Велјановски, Антонио Милошовски, Емил Димитриев и Владко Ѓорчев. Преку писмо упатено до премиерот Зоран Заев и до министерот за надворешни работи Никола Димитров бараат договорот за добрососедство со Бугарија да биде транспарентен и разгледан од пратениците на опозицијата. Илија Димовски вели дека ова го направиле затоа што во бугарските медиуми имало информација дека текстот на договорот веќе бил испратен во бугарскиот парламент на разгледување.
Овој договор по закон ќе дојде и на ратификација во собранието. И тоа е во рамки на закон. Оно што ние дополнително го бараме е овој договор да го видиме како парламент пред да биде подпишен, за да можеме да се чувствуваме дека сме вклучени и граѓаните на Република Македонија без разлика на нивната етничка или партиска припадност да чувствуваат доверба во овој процес.
На новинарско прашање дали ВМРО-ДПМНЕ ќе го поддржи законот за употреба на албанскиот јазик, Димовски вели дека и овој закон треба првично да го видат и потоа да донесат одлука. Повтори дека опозицијата се уште е на ставот дека нема да прифати закон кој ќе задира во унитарноста на државата и во идентитетот на македонскиот народ. Премиерот Зоран Заев телефонски разговарал со подпредседателот на САД Майк Пенс, кој како што соопштуваат од владиниот кабинет, ги поздравил процесите што владата ги почнала за демократија, слобода и за правда во Македонија. Подпредседателот Пенс ги оцени чекорите на новата влада на полето на добрососедските односи како меѓународни успеси. Подпредседателот Пенс изрази поддршка на планот 369 што го усвои владата за реализација на реформските приоритети. Исто така, американскиот подпредседател пренесе поздрави до премиерот Заев, новата влада и до граѓаните на Македонија од председателот на САД Доналд Трамп и од американската администрација, информираат од кабинетот на премиерот. Американскиот подпредседател Пенс и премиерот Заев изразија позитивни очекувања од престојната средба што треба да се случи на почетокот на август во Подгорица, додаваат од владиниот кабинет. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров изрази жалење поради изјавата на српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачич дека Белград направил грешка што ја признал Македонија под уставното име. Цитирам: „Жалам за изјавата на Дачич. Со Србија заедно бевме војна федерална држава како како Република Македонија и Република Србија и споделуваме толку многу нешта. Убеден сум дека двата пријателски народа преферираат да имаме односи базирани на заемна почит, разбирање и на европски дух. Тоа е добро не само за Македонија и за Србија, туку и за целиот регион. Да не заборавиме, во регионот растеме и паѓаме заедно, реагираше министерот Димитров. Дачич по средбата во Атина со својот грчки колега Никос Кодзијас рече дека Србија не постапила коректно кон Грција со тоа што пред 20 години ја признала Македонија.
Сматрам да е Србија направила грешку пред 20 година када е...
Сметам дека Србија направи грешка пред 20 години кога го призна Скопје под името Република Македонија. Тоа не беше коректно према Грција, Скопје секогаш имаше негативен став према прашањето за Косово и Метохија. Тие ја призна независноста на Косово и гласа за прием на Косово во УНЕСКО, изјави Дачич, додавајќи дека Србија нема територијални претензии кон делови на Грција. Ова не е прв пат Дачич да даде ваква изјава во врска со признавањето на Македонија. Тој во новогодишното интервју за агенцијата Бета рече, цитирам, дека биле будали што ја признале Македонија. Премиерот Заев денеска во Трскија предводи владината делегација на четвртиот самит ЕУ Западен Балкан во рамки на Берлинскиот процес. На самитот кој е под покровителство на Италија ќе учествуваат премиерите и министри на од 6 земји од Западен Балкан. Таму ќе биде германската канцеларка Меркел, францускиот претседател Макрон, како и високата представничка за надворешна политика и безбедност на Европската унија Федерика Могерини. Еврокомесарот за преговори за проширување и соседска политика Јоханес Хан и еврокомесарката за транспорт Виолета Болц. На Македонија, како што јави Телма, ќе бидат одмрзнати 110 милиони евра од ИПА фондовите.